Epístola Secunda Petri, Caput Secundum. Fuerunt vero et pseudo profete in populo, sicut et in vobis erunt magistri mendaces, qui introducent sectas perditionis et eum, qui emit eos, dominatorem negantes superducent sibi celerem perditionem. Et multi sequentur eorum luxurias, propter quos via veritatis blasphemabitur, et in avaritia fictis verbis de vobis negotiabuntur. Quibus judicium iam olim non cessat, et perditio eorum non dormitat. Si enim Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in Tartarum tradidit in judicium reservatos. Et originali mundo non pepercit, sed octavum noe justitiae preconem custodivit diluvium mundo impiorum inducens, et civitates Sodome et Gomorrae incinerem redigens eversione damnavit, exemplum ponens eorum, quae sunt impiis futura. Et justum Lot oppressum manefandorum luxuria conversationis eruit. Aspectu enim et auditu justus habitans apud eos. De die in diem animam justam iniquis operibus cruciabat. Novit Dominus pios de tentatione eripere, iniquos vero in diem judicii puniendos reservare. Maxime autem eos, qui post carnem in concupiscentia immunditiae ambulant dominationemque contemnunt. Audaces superbi, glorias non metuunt blasfemantes. Ubi angeli fortitudine et virtute cum sint maiores, non portant aversum illas coram domino judicium blasfemie. Hi vero velut irrationabilia animalia naturaliter genita in captionem et in corruptionem, in his, quae ignorant, blasfemantes in corruptione sua et corrumpentur in viti percipientes mercedem injustitiae. Voluptatem existimantes die delicias, coincunationes et macule deliciis affluentes, in voluptatibus suis luxuriantes vobiscum. Oculos habentes plenos adultere et incessabiles delicti, pelicientes animas instabiles, cor exercitatum avaritiae habentes, maledictionis filii, de relinquentes rectam viam, erraverunt, secuti viam Balaam ex Bosor, qui mercedem iniquitatis amavit, corruptionem vero habuit suae prevaricationis. Subjugale mutum in hominis voce loquens prohibuit profete incipientiam. Hi sunt fonte sine aqua, et nebulae turbine ex agitate, quibus caligo tenebrarum reservatur. Superba enim vanitatis loquentes peliciunt in concupiscentiis carnis luxuriis illos, qui paululum effugiunt eos, qui in errore conversantur, libertate milis promittentes, cum ipsi servis in corruptionis, a quo enim quis superatus est, huius servus est. Si enim refugientes coinquinationes mundi, in cognitione Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi, his rursus implicatis superantur, facta sunt eis posteriora deteriora prioribus. Melius enim erat illis non cognoscere viam justitiae, quam post anitionem retrorsum converti habeo, quod illis traditum est sancto mandato. Contigit enim eis illud veri proverbii.
Canis reversus ad sum vomitum.
Et
sus lota involutabro luti.